Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំក្រុមឧទាមស៊េរីថាគោលដៅគឺផ្ដួលរំលំលោកអាសាតទួកគីថាស៊េរីនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់អំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊េរីប្រធានអធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមការចោទប្រកាន់ដកតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអង្គររបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរចង់ពង្រីកកម្មវិធីជួយដល់ប្រទេសកំណើតការលើកលែងទោសដោយលោក Biden បន្តការជជែកអំពីសិទ្ធិលើកលែងទោសដោយប្រធានាធិបតីក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលនិរទេសខ្លួនស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមមុនលោក Donald Trump មកកាន់តំណែងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនយុវជនដើម្បីបន្តការងារសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាកងកម្លាំងឧទាមដែលរុលចូលលឿនដោយផ្លេចបន្ទោក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាឡាសាតនេះបើយោងតាមមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ក្រុមនេះដែលបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការវាយលុករបស់ពួកឧទាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានចូលដល់ទីក្រុង Homs ដែលជាទីក្រុងទី3ហើយក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសនេះពីការត្រួតត្រារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាសាតក្នុងការវាយលុកយ៉ាងរហ័សពេលដំបូងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះដែលបានបង្កឡើងដោយការបង្ក្រាបលើបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2011ទីក្រុង Homs ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជារដ្ឋធានីបដិវត្តដោយក្រុមសកម្មជនដែលប្រាថ្នាចង់បានប្រទេសស៊ីរីមួយរួចផុតពីការត្រួតត្រារបស់លោកអាសាតក្នុងពេលតែជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះការវាយលុកចូលទីក្រុង Aleppo ដែលជាទីក្រុងទី2របស់ស៊ីរីនិងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Hama បានធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងពីលោកអាសាតជាលើកដំបូងតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011មកលោក Abu Mohammed Al-Jolani ដែលជាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមឧទាម HTS ថាគោលដៅនៃការវាយលុកនេះគឺដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកអាសាតលោក Jolani បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ថាពេលយើងនិយាយអំពីគោលបំណងគោលដៅនៃបដិវត្តនេះគឺនៅតែដដែលគឺការផ្ដួលរំលំរបបនេះវាជាសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលយើងអាចប្រើបានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះសម្ព័ន្ធក្រុមឧទាមដែលបើកការវាយលុកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានោះត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុម HTS ដែលបានចាក់ឫសក្នុងសាខាក្រុមអាល់កៃដានៅស៊ីរីតែក្រុមនេះបានព្យាយាមប្រែមុខមាត់ពីអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសទួរគីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសកាតានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកំពុងរាលដាលឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោក Hakan Fidan នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការប្រជុំមួយនៅក្រោមដំណើរការក្រុងអាស្តាណានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់វេទិកាក្រុងដូហានេះបញ្ជាក់តាមប្រភពមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសទួរគីដំណើរការក្រុងអាស្តាណាដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំង3នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសសាកាស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានឆាប់ឆេះឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានការវាយលុកយ៉ាងលឿនដោយផ្នែកបន្ទោរបស់ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ការពីពេលមុននេះថាជំនួបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់វេទិកាក្រុងដូហារវាងប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីទួរគីគឺជាអ្នកគាំទ្រក្រុមឧទាមនោះមួយចំនួនចំណែកអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីវិញគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរី ប្រទេសកាតាដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដំបូងដល់ក្រុមឧទាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដបានបំបែកការបះបោរសន្តិវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ2021មកនៅតែជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាដដែលចំពោះលោកអាសាដប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះប្រទេសទួរគីមានព្រំដែនជាង900គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសស៊ីរីហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនភៀសខ្លួនស៊ីរីប្រហែល3លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានគណៈបកអំណាចប្រជាជន People Power Party ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសគាំទ្រការផ្ជួទូនីតិរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុងយុលការប្រកាសគាំទ្រដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅនីតិចុងក្រោយដើម្បីបោះបង់ចោលមេដឹកនាំបកអភិរក្សនិយមនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនិយាយថាបង្កើនឱកាសធំធេងដល់ការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដើម្បីដកដំណែងលោកយុនដោយសារការប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចរបស់លោកក្នុងការប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈបកនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំបកនេះគឺលោកហានដងហ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យព្យួរជាបន្ទាន់នៅទួលនីតិរបស់លោកយុនដោយសំអាងអង្គហេតុដែលទើបត្រូវបានលាតត្រដាងថ្មីដែលបានបង្ហាញថាលោកយុនបានប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រលេខធ្លោមួយចំនួនដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាជាកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋលោកហានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីយុនមិនបានទទួលស្គាល់ការប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកដែលខុសច្បាប់នោះគឺជាកំហុសទេបើលោកប្រធានាធិបតីយូនបន្តអនុវត្តទូនីតិរបស់លោកទៀតនោះនឹងមានហានិភ័យដ៏ធំនៃការកើតឡើងម្ដងទៀតនៅសកម្មភាពជ្រុលនយោបាយបែបនេះដែលអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះលោកយូនដែលរកម្មចិត្តរាប់ខែមកហើយដោយសារអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់បកប្រឆាំងក្នុងការរៀបរៀងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកការពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយអះអាងថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីកំទេចកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋនឹងការពីរបៀបរៀបរយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក្រុមតំណាងរាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធសារាចររបស់លោកក្រោយពីពួកគេបានជំនះផុតពីប៉ូលីសនិងយោធាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាគាររដ្ឋសភាជាតិគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាក្រុងបោះឆ្នោតចោតប្រកាន់ដកតំណែងលោកយូននៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងតេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមានទំនុកចិត្តថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតរវាងតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកមៃចនសិនខាងបកសាធារណរដ្ឋដែលការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនេះធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតលើពិភពលោកដែរតៃវ៉ាន់បានអបអរសាទរលោកត្រាំជាសាធារណៈចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាស្របពេលដែលកោះនេះមានបំណងទាក់ទាញការគាំទ្រពីលោកត្រាំលោកឡៃបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡាវថាតៃវ៉ាន់មានទំនុកចិត្តថាខ្លួននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតតាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលបែបអាញាធិបតេយ្យនិងបង្កើតវិបលភាពនឹងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់តៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្របពេលនោះដែររួមចំណែកបន្ថែមទៀតចំពោះស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់លោកឡៃបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសដីកោះប៉ាឡាវដ៏តូចមួយនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះ Guam ដែលជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះ Guam នោះលោកឡៃបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Johnson ដែលនេះគឺជាការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកឡៃបានធ្វើក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសចិនបានព្រមានតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការស្វាស្វែងរកឯករាជ្យភាពណាមួយដោយមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបុកផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងជាមិនខានក្រសួងនេះក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចធ្វើសម្យុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកឡៃបាននិយាយថាការលើកកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកឡើងគឺមិនល្អដូចនឹងការលាដៃរបស់អ្នកទេទាក់ទងទំនាក់ទំនងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រទេសចិនកំពុងសម្រុចគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពេលខ្លួនត្រូវប្រឈមនឹងទំនាក់ទំនងមិនប្រកបប្រជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការសម្រុចគោលនយោបាយនេះគឺផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនៅចិននៃការលើកទឹកចិត្ត 20% បន្ថែមលើតម្លៃលក់ផលិតផលដែលផលិតនៅប្រទេសចិនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនវិធានការនេះបានធ្វើឡើងមុនសន្និសីទរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតកំពូលដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ដែលសន្និសីទនេះនឹងជួយកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងពិធីគម្រប់ខួប38ឆ្នាំរបស់សមាគមអង្គរអ្នកតំណាងសមាគមរបស់អតីតជនភេរខ្លួនខ្មែរនេះចង់កែលក្ខន្តិកៈដើម្បីពង្រីកការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនដល់ជនរួមជាតិនៅប្រទេសកំណើតក្រៅពីសមាជិករបស់សមាគមនេះដែលជាអតីតជនភេរខ្លួនក្រីក្រមានជីវភាពទូទៅជាងមុនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកដូចគ្នាទើបដឹងច្បាស់ពីជីវិតនិងការលំបាករបស់អ្នកក្រហើយមានចិត្តជួយគ្នានិងមានសាមគ្គីភាពពាក្យស្លោកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងប្រវត្តិសមាគមអង្គររបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលក្រីក្រខ្វះខាតនិងឆ្លងកាត់ការលំបាកកាលពី38ឆ្នាំមុនក្នុងពិធីរំលឹកខួប38ឆ្នាំរបស់សមាគមអង្គរកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington រំលឹកថាភាពក្រីក្រជាដើមហេតុនៃការបង្កើតសមាគមនេះឡើងលោកហុងជីវស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមអង្គរដំបូងគេបានប្រាប់ VA ថា
កំសត់ណាគេថាមកកណ្ដោចកណ្ដៃហើយមានខ្ញុំនៅនឹងដល់ខ្មែរមកចំនួនក្រោយខ្ញុំជួយខ្មែរនាំទៅសាលារៀនរំរកាធ្វើអីទាំងអស់ដល់តែយើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅទីបំផុតបានបង្កើតសមាគមខ្ញុំសប្បាយអានឹងដោយគាត់ជួយសម្រាលខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនមានបន្ទុកណែឯងខ្ញុំយកបញ្ហាទាំងអស់ណាដែលមានឲ្យខ្ញុំទ្របជួយហ្នឹងយកទៅពឹងពួកគាត់ឲ្យជួយឡើងវិញក្នុងសង្គម
លោកថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីដំបូងប្រឈមការលំបាកសពបែបយ៉ាងគឺពិបាកលើសពេលដែលលោកចេញមកជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិក5ឆ្នាំមុនខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975
អញ្ចឹងខ្ញុំមានការលំបាកខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំឃើញពួកគាត់មកខ្ញុំមិនណិតខ្ញុំមិនដឹងជួយណែនាំគាត់រកសាលារកកិច្ចការខ្ញុំបានបង្កើត company តូចមួយខាង cleaning ខ្ញុំយកខ្មែរមកកណូមកធ្វើកិច្ចការ
អ្នកជួមអបអរគូប38ឆ្នាំនឹកឃើញនឹងរំលឹកការលំបាកពេលជួបអ្នកធ្លាប់លំបាកជាមួយគ្នាកាលពី74ទសវត្សរ៍មុនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនចង់រំលឹកទេនសីចៅសាមឌីដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1882មិនចង់រៀបរាប់ការលំបាកពេលនោះទេ
ពេលបានសុបាយអញ្ចឹងនឹកឃើញការគ្រាពិបាកហើយនឹងការពិបាកដែលខ្ញុំមកនៅស្រុកអាមេរិកត្បូងខ្ញុំមកនៅស្រុកអាមេរិកត្បូងខ្ញុំនៅស្រុក West Virginia Marinesport ពេលនោះខ្ញុំរយៈពេល3ខែខ្ញុំចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំនឹកឃើញសំណោះកាពេលនោះខ្លាំងមែនតើចាហើយដល់ពេលឥឡូវនេះសុបាយចានឹកឃើញនឹកសំណោះដែលពេលពិបាកហ្នឹងហើយឥឡូវបានកូនកូនធំហើយបានគ្រាន់បានតិចចាអត់អីទេដូចជាស្អប់ខុសសំណោះសំណោះកាពីដើមមកវិញនិយាយវែងណាកំសត់ពេកអត់ស្ូវចង់និយាយទេចា
លោកហុងជឿឲ្យដឹងថាដោយសារបច្ចុប្បន្នសមាជិកសមាគមអង្គរមានជីវភាពទូទៅហើយនោះលោកចង់កែប្រែលក្ខន្តិកៈសមាគមដើម្បីពង្រីកការជួយជនរួមជាតិក្រីក្រនិងអ្នករងគ្រោះធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវការលោកសង្ឃឹមថាសមាជិកនឹងយល់ព្រមព្រោះធ្លាប់មានការយល់ព្រមកន្លងមកជួយជនរងគ្រោះទឹកជំនន់និងជាដងទឹកស្អាតជាដើម
ខ្ញុំគួរសារព្រោះយើងនៅស្រុកអាមេរិកនេះយើងមិនសូវខ្វះខាតដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរទេបើយើងជួយបានយើងគួរធ្វើសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដែរចប់ថ្ងៃខ្ញុំលួចទឹកអំពៅជាមួយនឹងលោកវណ្ណាលោកជួយអីហ្នឹងលួចទឹកអំពៅហ្នឹងមិនយកលុយហ្នឹងសម្រាប់ជួយនៅពេលអាស្អីស្អីអាសន
្នរសីសាមឌីយល់ស្របហ
្នឹងហើយគោម្ដងយើងចង់ជួយអ្នកស្រុកខ្មែរច្រើនហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកសមាជិកសមាគមអង្គរយើងនឹងជួយចា
លោកពុទ្ធសំណាងហេរញិកសមាគមអង្គរថាសមាគមនេះមានកំណត់ជួយពង្រីកការជួយដល់ជនជាតិនៅមាតុភូមិយូរហើយ
តាមដែលខ្ញុំយល់ពីសមាគមអង្គរយើងមានកំណត់ចង់ជួយស្រុកខ្មែរទៅដល់ជាពិសេសខាងអប់រំបាទដើម្បីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមជនបទខ្វះខាត
សមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1986គ្រាដែលសមាជិកមានការលំបាកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រីក្រដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកសាថារីប្រធានសមាគមអង្គរនាពេលបច្ចុប្បន្នបានរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវដំបូងដែលភៀសក្រីក្រគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានជំរុញឲ្យខ្មែរជនភៀសខ្លួនតំបន់នេះជួយគ្នាបង្កើតបានជាសាមគ្គីភាពជាលទ្ធផលគឺសមាគមអង្គរនេះឯងលោកថ្លែងថា
ថ្ងៃមួយគាត់គ្រោះថ្នាក់ឡានបុក អត់មានលុយបង់ឡានឬក៏អត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះយើងតាក់ស៊ី driver គ្នាយើងក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នារែងម្នាក់20 30 50ដុល្លារ100តាមសមត្ថភាពយើងជួយគ្នានៅពេលអន់ក្រនៅពេលគ្នាមានទុកមានតលដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំគិតឃើញក៏នាំគ្នាបង្កើតជាសមាគមមួយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាពេលដែលយើងមាន emergency
លោកបញ្ជាក់ថាសមាគមនឹងពង្រីកខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកប្រមាណ300គ្រួសារហើយនឹងពង្រីកចំនួនដល់អ្នកខ្វះខាតនៅប្រទេសកម្ពុជាសមាគមអង្គរជាអង្គការសង្គមវប្បធម៌សប្បុរសធម៌មិនរកប្រាក់កម្រៃនិងមិនបម្រើឬមិនប្រឆាំងគណបក្សនយោបាយណាទេសមាគមនេះបានជួយផ្នែកអប់រំរកសេវាសុខភាពឧបត្ថម្ភគ្រួសារមានទុក្ខទរៈដូចជាមានជំងឺទទួលមរណភាពមនុស្សចាស់ជរាជួយរកសេវាធានារ៉ាប់រងបង្រៀនចូលសញ្ជាតិនិងធ្វើឯកសារបង់ពន្ធព្រមទាំងជួយសិស្សនិងនិស្សិតជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានលើកលែងទោសកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូដោយបញ្ចប់រឿងនយោបាយដែលបានបំបែកបំបាក់សមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំដោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ដំណើរការលើកលែងទោសនៅចុងបញ្ចប់នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីតែងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅតែប្រមាណសប្តាហ៍ចាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានលើកឡើងទោសលោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់លោកសេតាមីននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូបាននិយាយការពីការសម្ដែងលើកឡើងទោសលោក Hunter ពីបទល្មើសកាន់កាំភ្លើងនិងបន្លំពន្ធអ្នកស្រី Karin Jean Frontier អ្នកនាំពាក្យសេតាមីនថ្លែងថា
លោកថ្លឹងថ្លែងរឿងនេះលោកជឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែក៏ដឹងថានយោបាយជ្រៀតចូលដំណើរការយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យมันមានយុត្តិធម៌
ការវិដើមឆ្នាំនេះលោក Biden បានសន្យាថានឹងមិនលើកលែងទោសទេដោយនិយាយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកណានៅលើច្បាប់ទេលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងទោសកូនខ្ញុំឡើយ
លោក Chuck Schumer ជាមេដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធិថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនមានអ្វីឆ្លើយទេ
សមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋបានស៊ើបកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោក Hunter Biden ដោយអះអាងថាលោកជូ Biden គួរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទទទួលផលប្រយោជន៍តែមិនផ្ដល់ភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទេលោក Mark Kiragos មេធាវីរបស់លោក Hunter Biden ថាការលើកលែងទោសគឺចាំបាច់លោកថ្លែងថា
I don't know how anybody would with a straight face
ខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកមកក្រាស់ប្រកែកថាវាមិនមែនជាការកាត់ទោសមកពីហេតុផលនយោបាយទេ
លោក Biden មិនមែនជាប្រធាននាយកទី1ដែលលើកលែងទោសសាច់ញាតិនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគច្បាប់ម្នាក់ថារឿងនេះមានបញ្ហាអ្នកស្រី Kevin Kelstein សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ថ្លែងថា
It is quite regrettable that he couldn't set the example of letting
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកមិនអាចធ្វើជាគំរូដោយទុកឲ្យតុលាការសម្រេចហើយត្រូវតែសម្រេចខាងនយោបាយដ៏រសើបគឺការលើកលែងទោសនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងផ្លូវមួយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏បើកផ្លូវមួយប្រើអំណាចលើកលែងទោសតាមរបៀបនេះ
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានលើកលែងទោសមនុស្ស237នាក់ដែលភាគច្រើនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទក្លែងបន្លំឬពុករលួយពួកគេជាច្រើនបានជៀសវាងដំណើរការធម្មតានៃការស្នើសុំលើកលែងទោសអ្នកស្រី Claire Finkelstein សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ថ្លែងថា
Let's not forget that Donald Trump has
សូមកុំភ្លេចថាលោក Donald Trump ធ្លាប់និយាយពីមុនថាលោកមានសិទ្ធិលើកលែងទោសខ្លួនឯងដែលជាការលើកលែងទោសបែបនយោបាយបំផុត
លោក Trump ក៏បានបដិញ្ញាលើកលែងទោសអ្នកមានទោសពីបទវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលប៉ុនពងបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររួមគណៈរងចាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកថាបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលពួកគេខ្លាចគឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករីកាដូម៉ាក់ឃ្វីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពេញទំហឹងជិត3ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឆាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅរុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកដោយមានអិសរាជជនប្រឆាំងលេចធ្លោរបស់ចលនារស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅអ្នកក្នុងស្រុកត្រូវបង្ខំឲ្យនៅស្ងៀមឬអាចជាប់ពន្ធនាគារក្រុមប្រឆាំងមិនមានឋានៈណាំច្បាស់លាស់ទេគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកពូទីនគឺលោកអ៊ីលីយ៉ាយ៉ាស៊ីនទទួលពួកយើងនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងទីដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែសីហាលោកអ៊ីលីយ៉ាយ៉ាស៊ីនមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីថ្លែងថា
រុស្ស៊ីកាអប៉ូស៊ីស៊ីបលលីដឺបារីសនីមសូវយូវូប៊ីលរុស្ស៊ីកាអប៉ូស៊ីស៊ីបលឌ្រូគួយលីដឺអាឡេកស៊ីណាវ៉ាលី
ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីមានមេដឹកនាំម្នាក់គឺលោកបូរីសណេមសូវគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីមានមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺលោកអាឡេកស៊ីណេវ៉ាល់នីគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងបំពុលក្នុងគុកបច្ចុប្បន្នមិនមានកិច្ចការរួមជាមួយមនុស្សតែម្នាក់ទេខ្ញុំថាសំខាន់ជាងដែលត្រូវពង្រឹងលើគុណតម្លៃរួម
គុណតម្លៃសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ក្នុងការទីមទីរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅឯបាតកម្មដ៏ធំនៅខែវិច្ឆិកានៅក្រុងបេកឡាំងគឺការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនសេរីភាពអ្នកទស្សនយោបាយនៅរុស្ស៊ីនិងការកាត់ទោសលោកពូទីនការផ្ទេរអំណាចនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅខែមករាបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមក្រុមប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសខ្លួនដែលកំពុងរងចាំមើលថាតើការសន្យារបស់លោកដូណាល់ត្រាំរកសន្តិភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនឹងនាំមានការប៉ះពាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងនយោបាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាលោកត្រាំបានសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមមុនចូលការតំណែងប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាតាមវិធីណាទេក្នុងការដេញដោលពេលធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងខែកញ្ញាលោកមិននិយាយថាលោកចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះទេលោក Sergey Vlasov អតីតអនុប្រធានខណ្ឌ Pechanitki នៃក្រុង Moscow នៃប្រទេសខ្លួនថ្លែងថា
កង្ក្រេសយីឌីម៉ាក្រាតីយីរេស្ពូប្លីកានស៍ сходятся на том, что
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋយល់ស្របថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហើយថាលោកពូទីនជាអ្នកឈ្លានពានហើយលើប្រធាននាយកដីម្នាក់ទៀតនឹងមកប៉ុន្តែយើងគិតថាសភានៅតែបន្តអនុម័តលុយឲ្យទៅអ៊ុយក្រែន
ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍តែលើសកម្មភាពឬបំណងរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនាំឲ្យយល់ខុសនេះបើតាមអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនដែលថាជាការឆោតល្ងង់ដែលគិតថាលោកពូទីនចង់បានសន្តិភាពក្នុងចំណោមអ្នកមន្ត្រីនៅក្រុងបេកឡាំងមានលោកអាន់តូនបាបាស៊ីននិពន្ធនយោបាយបទពិចារណាថារបស់រីដររ៉ូសឺដែលជាអង្គការនៃក្រមអ្នកឯកទេសចម្រុះលោកអាន់តូនបាបាស៊ីនថ្លែងថា
ស្ его точки зрения сейчас российская армия продвигается
លោកពូទីនគិតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងរុលទៅមុខសេដ្ឋកិច្ចនៅតែធម្មតាឥឡូវនេះវាមានក្រឹមឡាំងមិនបាច់សម្របសម្រួលទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំពិតជានឹងព្យាយាមប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ទំនងណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅជួយអ៊ុយក្រែនវិញសង្គ្រាមនឹងបន្ត
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងកើនឡើងមុនការផ្ទេរអំណាចនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាទន្ទឹមនឹងនេះសមាជិកនៃប្រទេសខ្លួននៃចលនាប្រឆាំងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីកំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយស្ថានភាពថ្មីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់សមាជិកក្រុមយុវជននិងនិស្សិតចំនួន5នាក់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនក្រោមមូលហេតុថាចៅក្រមកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចម្រុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងយុវជនទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះលែងយុវជនដែលតែងសកម្មក្នុងការងារសង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារជាប្រយោជន៍និងដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិដែលមានអង្គការ Liga do និងសមាគមអាតហុកលើកឡើងបែបនេះក្រោយសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់សមាជិកក្រុមយុវជននៅនិស្សិតចំនួន5នាក់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយុវជនទាំង5នាក់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិដីធ្លីជាពិសេសក្នុងការងារសង្គមលោកថាការបន្តឃុំខ្លួនពួកគេកាន់តែរងនឹងការរិះគន់បន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការចាប់ខ្លួនទៅលើក្រុមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនឬក៏សកម្មជនបរិស្ថានជាដើមតែងតែមានការរិះគន់និងការលើកឡើងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ថាវិជាការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមឬក៏ភាពសកម្មរបស់យុវជនឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងទន្ទឹមធម្មជាតិជាដើមនោះបាទ
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពបរិស្ថានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពតាមបរិស្ថានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រដែរថាតុលាការគួរទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌដើម្បីឲ្យយុវជនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារសង្គមឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលក៏គិតដែរគិតពីប្រយោជន៍ជាតិដែរដើម្បីបើកលំហនៃសេរីភាពបច្ចេកមតិក៏ដូចជាសេរីភាពចូលរួមការងារសង្គមការងារនយោបាយគឺគួរតែដោះលែងសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងកុំឲ្យមានជាប់ទណ្ឌកម្មបន្តទៅទៀតបាទ
យុវជនទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធមិនអោយនៅក្រៅឃុំរួមមានលោកធីថននិងកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសានស្រីម៉ៃជាសមាជិកសមាគមនិងបុគ្គលិកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលោកស្រីសកានិកានិងលោកឈៀងរិទ្ធីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CLV និងត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនេះបើតាមអង្គការ Ligado អនុប្រធានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនៅក្រៅឃុំដោយសារនីតិវិធីស៊ើបសួរកំពុងដំណើរការ
ណាមួយជនត្រូវចោតហ្នឹងអត់ទាន់បានឆ្លោយទេគាត់ទុំអត់ទាន់ឆ្លោយអញ្ចឹងរងចាំឲ្យជាក្រុមទួចម្លោយគាត់ទៅ
បើតាមអង្គការ Ligado យុវជនទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាង100នាក់ដែលជាអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិឬលើកឡើងពីផែនការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបសម្រេចដកខ្លួនចេញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការបោះពុំផ្សាយនៅកម្ពុជាមានគ្រប់គ្រាន់ធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើសេរីភាពនេះដោយរំលោភទៅលើសិទ្ធិកិត្តិយសស្ដីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដតីរំលោភទៅលើទំនៀមទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អរបស់ប្រទេសជាតិទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏សន្តិសុខជាតិបានឡើយឲ្យតែអនុវត្តបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺថាសេរីភាពពេញទីបាទប៉ុន្តែកុំទៅបំពានគេកុំទៅបំពានច្បាប់បាទ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសចំពោះការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជននិងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីប្រឆាំងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ក៏ដូចជាបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.